Spoštovani gospod Načko Franc, dragi sobratje duhovniki, drage redovnice in redovniki, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se k sveti daritvi, da se Bogu zahvalimo za škofa Maksimiljana Držečnika, katerega 40-letnico smrti obhajamo prav danes. Zbrali smo se v njegovi stolnici, za prenovo katere se je prizadeval. Veliko je stvari, za katere si on prizadeval. Tako smo lahko hvaležni, da je ustanovil Slomškovo dijaško semenišče, gradil bogoslovno semenišče. Podobno kot njegov predhodnik, blaženi škof Anton Martin Slomšek, je bil tudi on v prvi vrsti zavzet pastoralni delavec. Nocoj želim z vami razmišljati o škofu Maksimiljanu kot o človeku, ki se je zavzemal za versko obnovo Mariborske škofije, sedaj metropolije. Kot koncilski škof je vse skozi aktivno in dejavno sodeloval na drugem vatikanskem koncilu. Po koncilu pa se je z vsem srcem posvečal po koncilski prenovi. Rad bi podčrtal samo nekaj področji, ki so še tako aktualne tudi danes. Prva stvar, za katero se je škof Maksimiljan zavzemal, je bila, da bi naši verniki prišli do osebne vere. Škof ugotavlja, da pri mnogih vernikih vera sloni zgolj na tradiciji. Osebna vera pa je tista, ki se hrani o Božji besedi in iz Evharistije, torej iz nedeljske svete maše. Škof pravi, da se vsak posameznik mora sam odločiti za vero in doživeti, da je vera dar, da ga Bog kliče k sebi, da mu daje vsakemu to priložnost, da lahko stopi v to prijateljstvo in zaživi odnos z Bogom. Vera je torej dar, vsak pa mora tudi sam pri tem sodelovati. Druga ugotovitev škofa Maksimiljana pa je, da je vera dostikrat samo nek formalizem ali neka zunanjost, ni pa to vera, ki bi jo človek doživljal kot dar in priložnost, kot vero, ki bi se ob sveti maši in zakramentih nenehno poglabljala in rasla ter krpila in tako bi kristjani postajali vedno bolj prežeti s Kristusovo ljubeznijo. Za škofa Maksimiljana je kot tisto področje, kateremu je treba največ posvetiti časa, področje apostolata družine. Pravi, da našim ljudem manjka globoko pojmovanje zakramentalnosti družinskega življenja. Škof ugotavlja, da mnogi stopajo v zakon brez prave duhovne priprave, zato je tudi učinkovitost tega zakramenta slaba. Spodbujajo duhovnike družinskemu apostolatu. Tu je mislil predvsem na dobro pripravo, na zakon, na skrb za mlade zakonce ter na ustanavljanje zakonskih občestev. Škof Maksimiljan se je tudi prizadeval za prenovo naših župnijskih občestev. Pravi, da župnija ne sme biti samo administrativna enota, marveč apostolska in misijonska skupnost. K temu naj bi pripomogli župnijski pastoralni sveti, katerih ustanavljanje je škof zelo spodbujal. Če bo v župniji več sodelovanja vernikov in če bodo upoštevani njihovi darovi, njihova soodgovornost, potem bo župnija postala apostolsko usmerjena. Skrbelo ga je to, da so mnogi verniki slabo pripravljeni za to, da bi sodelovali, da bi svojo vero potem tudi živeli v družbi. Z drugo besedo, da vere ne bodo živeli samo kot v nekem zaprtem okolju, torej v cerkvi, ampak tudi, da bojo to vero potem sposobni živeti v javnem življenju. Škof Maksimiljan govori tudi o tem, da bo to pomagalo vernikom, da ne bodo v neki defenzivi, ki je značilna za cerkev na Slovenskem, ampak da bodo kristjani s pogumom, da bodo vero živeli tudi v javnem življenju, da bodo znali tudi pozdigniti svoj glas, ko bo šlo za pravico, ko bo šlo za to, da branijo evangeljske vrednote. Škof Maksimilijan je veliko skrb posvečal tudi duhovnikom. Pravi, da oznanjevalci besede morajo najprej sami imeti osebno vero v Boga in v Kristusovo odrešilno delo. Le tisti duhovnik je sposoben oznanjati evangelij, ki je v evangeliji v molitvi se sam redno poglabljal in se iskreno prizadeva, da bi iz evangelija res živel in evangelij svojim življenjem oznanjal najprej z življenjem, potem pa tudi z besedo. Škof Maksimilijan govori tudi o katehezi otrok in mladine. Pravi, da je to potrebno postaviti na trdnejše temelje. Škof ugotavlja, da bo potrebno začeti s katehezami cele družine. Poudarja, da današnja kateheza podaja otroku verski nauk, ki ga otrok v vsej globini ne more sprejeti in ga poznaje zlahka zavrže. To pa tem laže, ker nima v svojem okolju zgledov živetega krščanstva. Škof Maksimilijan je bil prepričan, da je prenova nujno potrebna. Zavedal pa se je, da je ta prenova odvisna predvsem od duhovnikov. Potrebno se je torej poglabljati v učenje drugega vatikanskega koncila, črpati iz njega smernice, kajti tako bomo postajali vedno bolj odprti stvarem in potrebam našega časa. Se bomo otresli nekega paternalizma in bomo omogočili laikom, da bodo v občestvih neposredni oznanjevalci evangelija v konkretnem vsakdanjem življenju. Škof v tej pastoralni prenovi vidi tudi pomembno vlogo redovnikov in redovnic, ki v duhu karizme dajejo oporo v duhovni poglobljenosti in so šola ponižnega služenja v cerkvi. Škof Maksimilijan je tudi ugotavljal, da je ta pastoralna prenova na nekaterih področjih dobro stekla, drugje pa ne. Sam ugotavlja, da se ta prenova ne sme zaustaviti pri zunanjih oblikah, ampak se mora dotakniti predvsem naših src. Ko danes tega velikega škofa se spominjamo ob 40-letnici njegove smrti, smo lahko Bogu hvaležni, da je podobno kot njegov predhodnik in vzornik, blažni Anton Martin Slomšek, neutrudno in vneto deloval na vseh področjih in si vse skozi prizadeval za cerkveno prenovo po smernicah drugega vatikanskega koncila. Včasih pa je smernice tudi sam nakazal in jih oblikoval. Škof Maksimilijan Držečnik se je v svojem delovanju, idejami, načrti, pa tudi svojo duhovno in človeško veličino z velikimi črkami zapisal v zgodovino Mariborsko-Lavantinske škofije in ga lahko primerjamo in postavimo ob bok njegovemu velikemu vzorniku blažnemu Antonu Martinu Slomšku. Prepričan sem, da je lahko škof Maksimilijan svojimi spodbudami, svojimi idejami tudi danes v marsičem nam vzor. Nam je lahko spodbuda pri našem iskanju, kako izpeljati pastoralno prenovo v tem našem času. Škof Držečnik je bil človek globoke vere, popolnega zaupanja v Boga in to v Božjo previdnost. Bil je tudi veliki častilec nebeške matere Marije. Po njegovem prizadevanju je prišlo do ponovnega odprtja Marijinega svetišča na Ptujski gori. Sprošno se je obrnil celo na maršala Tita. Odgovora iz Beograda sicer ni dobil, sprememba pa se je zgodila, ko je okrajni odbor na Ptuju leta 1954 izdal dovoljenje, da se lahko začne zvoniti trikrat na dan, poznaje pa, da se lahko obnovijo romanja k Mariji Zavetnici s plaščem. Tako je bil za škofa Držečnika to eden največjih in najlepših dnevov, ki se je trajno zapisal v njegovo srce. Škof Držečnik je bil veliki častilec tudi blaženega Antona Martina Slomška. Po njegovi zaslugi se je končal škofijski postopek za Slomškovo razglasitev za blaženega in še pred koncilom je bilo vse poslano v Rim. kako hrepenel je, kako veselil se je, da bi dočakal dan Slomškove beatifikacije, pa se mu je prej pridružil nebesi. Nocoj se škofu Držečniku želimo zahvaliti za vse, kar smo po njem prijeli. V marsičem nam je torej lahko vzor in vabilo k posnemanju. Nocojšnji spomin pa je lahko tudi vabilo, da se večkrat vračamo k njemu in iz njegovega življenja in njegove zapuščine črpamo za naše iskanje odgovorov na vprašanja, ki danes se postavljajo pred nas. V svojo poroki je škof Držečnik zapisal: Lavantinsko mariborsko škofijo izročam v Božje roke. Varstvo Matere Božje in pri prošnji Božjega služabnika Antona Martina Slomška. Verujemo, da je sedaj tudi škof Maksimilijan Držečnik naš priprošnik pri Bogu. Ko znamenje dobrote in neomajne vere in spodbuda in kaže pot, ki nas vodi vedno bliže Bogu in k nebeški materi Mariji, saj ga je Bog poklical k sebi ravno na praznik Fatimske Matere Božje. Ko se je Marija v prvem prikazovanju pastirčkom prikazala in jim naročila, naj pobožno molijo rožni venec in jih vprašala, če se hočejo darovati Bogu s tem, da mu bodo radi prinašali žrtve in sprejemali vse trpljenje v spravo za številne grehe, s katerimi ljudje žalijo Boga. Otroci so to izpolnili. Danes je k temu poklican vsak izmed nas.